Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали вже її сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, можна збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Отже, на хвилі Радіо Свобода програма «Європа на зв'язку» у студії Ростислав Хотин. Український добровольчий рух. Які його перспективи? Яке оптимальне майбутнє добровольчих українських батальйонів? І взагалі тисяч і тисяч людей, які вдягли уніформу і пішли захищати Україну. І який приклад можуть дати Балкани, де також недавно прокотилася хвиля воєн? На території колишньої Югославії у 90-ті роки було проведено 4 війни у Словенії, Хорватії, Боснії і Герцеговині та в Косові. Деякі учасники війн отримали від своїх країн відповідні визнання. Про деяких давно забули. Ставлення до колишніх бійців залежить від того, як держави ставляться до війн. А ставляться вони по-різному. Докладніше в матеріалі нашого кореспондента на Балканах Михайла Рамача.
Бил танку из верхнейшего вояшницы, все выдали предел до борьбы.
Найкоротшою була війна в Словенії. Тривала 10 днів. Воювали підрозділи Югославської армії проти відділів словенської міліції та так званої територіальної охорони. Загинули 60 військових та поліцейських. В Словенії не відзначають жодної дати у зв'язку з воєнними діями. Немає Дня перемоги, немає орденоносців і героїв, немає книжок про війну. Сім'ї загиблих дістали достойні пенсії і на цьому завершилося.
Дасі, Вукова, Нося, Смора, Фас, ідемо далі.
Зовсім інакша ситуація в Хорватії. Країна була жертвою сербської агресії. Точніше, армія колишньої Югославії під проводом Белграда допомогла місцевим сербам захопити одну третину державної території і проголосити там Сербську республіку. Офіційний Белград постійно наполягав на тому, що Сербія не бере участь у війні. Хто ж воював? Тодішній сербський президент Слободан Мілошевич та його пропагандисти стверджували, що Югославська армія захищає хорватських сербів. А коли Югославія офіційно припинила існування, солдатів Сербії стали називати добровольцями. Формально вони були підпорядковані не Белградові, а владі Республіки Сербська Країна. Отож, Москва сьогодні на Донбасі лише копіює колишню політику Мілошевича. Найбільше лиха в Хорватії скоїла так звана сербська гвардія добровольців, котру сформував Željko Ražnatović Arkan. Називали їх тиграми.
Сербія це будиця!
Сербія це будиця!
Ніє більше позвана!
Ніє більше позвана!
Отто цього полонена!
Отто цього полонена!
Неда спокій до Мікона!
Неда спокій до Мікона!
Крім тигрів, були і вовки, пантери, білі орли, навіть жовті оси. Щодо Аркана, він торгував нафтою, зброєю, наркотиками. Був ідолом сербської молоді і лідером вболівальників футбольної команди «Червена звезда». Певний час був і депутатом в республіканському парламенті. Та коли став надто сильним, його ліквідували. На похороні був і президент Мілошевич, щоби таким чином спростувати твердження, що він замовив вбивство. Хто замовив? Досі невідомо. Ще кілька десятків військових ватажків зазнали таку саму долю, як Аркан. В час воєн здобули славу і майно, а коли настав мир, на чорному ринку нафти, сигарет, алкоголю і наркотиків не було місця для всіх. Хто завчасно відмив криваві гроші, перекинув їх за кордон і виїхав під чужим іменем, той може вважати себе щасливим. Але таке щастя не вічне. Австралія в липні видала Хорватії певного Даніела Сноудена, який свого часу очолював сербські спецпідрозділи у Кніні на території Хорватії. Тоді називався капітаном Драганом. Будуть його судити за злочини над мирним населенням. Оскільки Сербія офіційно не брала участь у війні, то ні рядові солдати, ні добровольці не мають жодних прав у зв'язку з участю у бойових діях. Єдиним винятком є ті, котрі отримали поранення. Вони отримують інвалідні пенсії. Дуже скромні. Більшості учасників воєн держава навіть не подякувала. В 90-ті роки було сформовано кілька об'єднань колишніх бійців, але всі давно припинили свою діяльність через брак державної підтримки. Держава обманула як професійних військових і мобілізованих резервістів, так і добровольців. Тому в Сербії є дуже мало таких, хто пишається участю у війні, а ще менше тих, кого поважають через воєнні заслуги. Серби зазнали поразки у всіх 4 війнах і тому в Україні переважно ухиляються від розмов про ті неславні роки. Минулого тижня відзначали 20-ту річницю завершення війни в Хорватії. Хорвати прославляли визволення. В операції під назвою «Гроза», що тривала лише 3 доби, хорватські сили відвоювали територію самопроголошеної Сербської республіки. З-поміж приблизно 200 тисяч сербів, котрі тоді покинули Хорватію, повернулася лише незначна частина. Інші вважають себе жертвою етнічної чистки. А хорвати з гордістю згадують перші дні серпня 1995 року. Ось із яким захопленням громадяни Загреба вітали учасників військового параду, влаштованого на честь ювілею.
Не можу, Previše сам потрясена, нещо прекрасно.
Е, дивно.
Не можу говорити, я надто схвильована. Це прекрасне, чудово, це краса, яку можна лише уявляти.
А хорватський прем'єр-міністр Зоран Міланович уточнив, що урочистості не спрямовані проти сербів.
Але це не була прослава тудже неволі. Ликування збоку тужих яда.
Ми не прославляємо страждань інших. Ніхто не радіє через чужу недолю. Ми це влаштували для наших людей, наших громадян. Я всоте повторюю тим, хто не повернувся. Двері відчинені.
В Хорватії колишні бійці стали, так би мовити, окремою категорією населення. Вони здобули приблизно такий статус, як ветерани Другої світової війни в колишній Югославії, а ймовірно ще кращий. Отож, пенсії далеко більші від пересічних, безліч видів державної допомоги, привілеїв та пільг. Ветерани, як правило, голосують за правоцентристські партії і мають їхню 100% підтримку. На їхньому боці постійно впливова католицька ієрархія. В країні є кілька об'єднань колишніх бійців. Вони разом мають більше членів, аніж було учасників війни. Адже статус ветеранів здобули десятки тисяч таких, що в час бойових дій навіть не бачили зброю. Саме вони найзавзятіше виступають проти ревізії прав колишніх бійців. Оскільки в них є гроші і добра координація, ветерани в кожний момент спроможні зібрати кілька тисяч пікетувальників, і через це досі жодній владі не вдалося встановити, скільки є таких, що дійсно воювали, а скільки тих, що зловживають стражданнями мертвих і живих героїв. В Боснії і Герцеговині було ще складніше. Там спершу серби воювали проти босняків і хорватів, згодом всі проти всіх, бої призупинили повітряні атаки НАТО. Колишні бійці досі діляться на національній основі, хоча більше не ворогують. Ветерани отримують пересічно 150 євро в місяць. Це у 3 рази менше, аніж в Хорватії. У Косові на одному боці була сербська армія і поліція, на іншому – албанські повстанці. І там вирішальним чинником стала натовська повітряна кампанія. В бойових діях від серпня 98-го до весни 99-го року брали участь лише кілька тисяч повстанців. Та коли війна закінчилася і Косово стало незалежною державою, статус бійців здобули ще 1000 їхніх земляків. Для цього була необхідна лише печатка відповідного відомства і підпис чиновника. Щоправда, треба було заплатити і певну кількість євро. Отож, і у Косові є більше ветеранів, аніж реально було бійців. Пересічна пенсія в них становить не більше 100 євро. Однак, є чимало пільг, коли йдеться про влаштування на роботу у державних органах, охорону здоров'я, отримання кредитів для бізнесу тощо. Загалом, горе переможеним. Сербська еліта і політична верхівка мріяли про приєднання значних частин Хорватії та Боснії і Герцеговини, тобто про створення Великої Сербії. Натомість Сербія втратила ще й Косово. До країни прибуло 500 000 біженців з інших республік. Рівень життя нижчий від того, на якому Сербія перебувала 30 років тому. Еліта і нині живе непогано. А десятки тисяч тих, що замерзали в окопах і були гарматним м'ясом, досі платять сувору ціну безглуздих війн на Балканах.
розповідь балканського кореспондента Радіо Свобода Михайла Рамича в програмі «Європа на зв'язку». З початку російської агресії, за умов розвалу армії і правоохоронної системи України, єдиною силою, здатною зупинити агресора, стали добровольчі батальйони. Більшість добровольчих формувань народились на київських барикадах. Вчорашні бійці самооборони Майдану вирішили на схід боронити Україну. На сьогодні більшість цих добровольчих батальйонів перейшли до Збройних сил або Національної гвардії України. Адже нині без легального статусу майже неможливо отримати соціальні пільги, які держава виплачує учасникам бойових дій на Донбасі. Чи потрібні українській владі і суспільству добровольці? І яким бачать своє власне майбутнє самі українські добровольці? Це з'ясовувала кореспондентка Радіо «Свобода» у Києві Богдана Костюк.
Цього року Україну струсонули скандали за участю добровольчих батальйонів. Так бійців батальйонів «Айдар» і «Торнадо» звинувачували у мародерстві і викраденні людей. Генеральна прокуратура навіть відкрила кримінальне провадження проти колишнього командира «Айдару» Сергія Мельничука, який був обраний минулого року народним депутатом, але позбавлений депутатської недоторканності за подачі тієї ж генпрокуратури. А потім сонячного липневого дня у Мукачеві пролунали постріли. Серед учасників перестрілки були бійці правого сектору, чий добровольчий український корпус воює на Донбасі. На думку самих бійців, подібні випадки дискредитують добровольчі батальйони і викликають питання щодо майбутнього добровольчого руху в Україні. Станом на літо поточного року з більш як 20 добровольчих батальйонів нелегалізовані лише кілька підрозділів правого сектору і батальйон ОУН. Інші перейшли або ж оформлюють перехід до складу Збройних сил і МВС України. Президент Петро Порошенко у розмові з кореспондентами австрійського видання «Кур'єр» наголосив, що добровольчі батальйони повинні інтегруватися в армійські підрозділи. Більшість бійців-добровольців, з якими спілкувалось Радіо «Свобода», бачать своє майбутнє інтегрованими в українську армію, українське суспільство або і в українську політику. При цьому вони вважають своїм моральним обов'язком відстоювати інтереси учасників АТО, допомагати родинам поранених і загиблих побратимів. Ігор Мирошник, позивний «Мирон», з Новомосковська Дніпропетровської області, боєць добровольчого українського корпусу, захищав минулої осені Донецький аеропорт, де отримав важке поранення. Нині замість частини черепної кістки Мирон носить титанову пластину. За словами бійця, боронити Україну зі зброєю в руках виявилося легше, ніж отримати безкоштовне лікування і соціальні виплати, адже держава виплачує їх лише учасникам офіційних збройних формувань, каже Мирошник. За його словами, для України та її захисників краще, якщо кожен боєць буде на обліку і буде забезпечений від держави зброєю, одягом, технікою.
У нас забезпечення немає ніякого, де там трофейне, там де здобули, командири вже десь як ці випроси рішали. Для мене взагалі тут нічого складного немає, тому що у мене життя таке було, не те, що там сладко, не сладке. Коли у мене є можливість віддати свою життя, це тут безтолково. За свою сторону, так є там мені ще в принципі ох.
Військовослужбовець Олександр Кучма в АТО воював пліч-о-пліч з бійцями «Айдару». Після демобілізації повернувся до міста Обухівщина, Київщині, де створив спілку ветеранів АТО. На порядку денному контроль за місцевою владою, яка не поспішає виконувати закони України щодо забезпечення учасників воєнних дій соціальними пільгами. Також Олександр і його побратими допомагають українській армії, підтримують родини загиблих бійців.
У мене немає розподілу між добровольцями МВС, ЗСУ. У мене є Нацгвардія, є хлопці з різних підрозділів ЗСУ, є айдаровці, є з Донбаса хлопці, є навіть хлопець з Криму. Так що я тільки за обома руками, щоб легалізували наших добровольців і вони отримали також статус учасників АТО, щоб вони могли безкоштовно лікуватися і могли отримувати цільову матеріальну допомогу на оздоровлення та життя.
Киянин Олександр Мартинин, позивний Алекс, воював у складі батальйону територіальної оборони «Донбас», отримав поранення під час боїв за Попасну. Повернувшись до мирного життя, допомагає побратимам і хоче спробувати себе у політиці. За словами Алекса, його надихає приклад кількох командирів та офіцерів добровольчих батальйонів, які стали депутатами Верховної Ради України і відстоюють права українських бійців на законодавчому рівні. До того ж, новий час і нові обставини розвитку української державності потребують приходу у владу нового покоління політиків, які мають серед іншого військовий досвід, не є бюрократами і не пов'язані з корупційними скандалами, пояснив Алекс, Радіо Свобода.
Добровольчі батальйони були одними із перших, хто пішов на захист нашої батьківщини і зробили дуже великий вклад по обороні і цілісності нашої країни. Хлопцям не хочуть віддати шану і надати ті пільги, які є. Якщо взяти чиновників, які їздили туди в командировку на 7-5 на 3 дні і отримали вже статус учасника бойових дій, а хлопці дійсно, які там були по півроку поранені, стали інвалідами, не можуть отримати учасника бойових дій для того, щоб існувати хоча б більш-менш по-людськи, не можуть отримати свою компенсацію.
Легалізацію українських добровольців підтримують і правники. Так, фахівці громадської організації «Правова ініціатива» пропонують владі і добровольцям віднайти спільну мову і побачити одне в одному не суперників, а партнерів. За умов нинішніх загроз правники радять владі змінити підхід у взаємодії з добровольцями. Серед іншого, необхідно підпорядкувати добровольчі батальйони Міністерства оборони України, а їхніх командирів ввести до складу Генерального штабу. Міноборони має забезпечувати батальйони зброєю та амуніцією, а після закінчення воєнних дій батальйони мають бути розформовані або ж трансформовані в інші силові підрозділи. Бійці добровольчих батальйонів повинні отримувати усі соціальні гарантії на рівні з військовослужбовцями, вважають у правовій ініціативі. Особливості матеріального забезпечення Збройних сил та підрозділів МВС, як і надання статусу учасника воєнних дій чи то учасника АТО, визначають відповідні закони, серед яких закон щодо надання статусу учасника бойових дій добровольцям, які захищали Україну в АТО. Верховна Рада ухвалила цей закон 7 квітня цього року, а 22 червня він набув чинності. Уряд на виконання закону опублікував постанову, яка змінила порядок надання статусу учасника бойових дій. Ця постанова призвела до несподіваних для урядовців наслідків. Як повідомили журналістам у Київській спілці ветеранів АТО, відтак не всі добровольці можуть отримати статус учасника бойових дій, оскільки доброволець має оформити ті самі документи, що й боєць Збройних сил України. Але усіх цих документів доброволець здебільшого не має, бо від початку воєнних дій не був військовослужбовцем Збройних сил.
Кореспондентка Радіо «Свобода» у Києві Богдана Костюк в програмі «Європа на зв'язку». Ну, але щоб краще зрозуміти, що думають самі добровольці, які беруть участь у бойових діях на сході України, про перспективи добровольчого руху, я зателефонував колишньому активісту Майдану, а нині командиру добровольчого батальйону «Київська Русь» Андрію Янченку. І наша розмова почалася, власне, із запитання, яке майбутнє було б оптимальним для українських добровольців, для добровольчих батальйонів. Андрій Янченко.
Як для мене, так перше кошти. Оптимальна перспектива – це варіант вирішення. Або входити в структуру Збройних сил, тих силових структур, які є, або створення окремої структури силової. Можливо, це як резервна армія, але знову ж таки, просто сама ситуація в тому, що наші існуючі структури, там, Міноборони, МВС, далекі до ідеалу і далекі до нормальної роботи. Тому я вважаю, що найкращий варіант – або реформування самого Міністерства оборони як такого, і входження в Міністерство оборони. Легалізація, в першу чергу, легалізація. Тому що зараз, на даний момент, немає не то, що статусу ніякого хлопця, в них нема захисту соціального, ні в них, ні в яких сімей.
Що бійці-добровольці можуть дати, як влившись в лави Збройних сил України там чи Нацгвардії, що вони можуть дати українській армії, крім бойового духу? Що ще?
Бойовий досвід. Крім бойового духу, бойовий досвід. Справа в тім, що зараз дуже багато хлопців звільняється, ті, що були мобілізовані, і навіть ті, що були добровольцями, але вони проходили по мобілізації. От. І тож дуже багато звільняється з лав. Чому? Тому що соціальні питання і хлопці з добровольчих батальйонів, в них трохи по-іншому саме мислення. Вони могли б свій бойовий досвід передавати, знову ж таки, легально, вступаючи там, будучи командирами різних ланок, очолюючи підрозділи, але офіційно. Справа в тім, що всі ми стикнулися на війні, підрозділи регулярної армії і підрозділи добровольчі батальйони, які навіть там під Міністерством оборони, ми зовсім по-іншому воювали, по-різному. Ми по-різному ставилися до цього. У нас мотивація була зовсім інша, у нас була мотивація не матеріальна, в першу чергу, а морально і духовно. Ми воювали за свою батьківщину, ми воювали за свої домівки, воювали за свої сім'ї. А хлопці, які в регулярних цінах на той момент, коли ми коли починалася війна, да? От вони зачасту були зібрані там на 10, на 40 днів на курсах. От, а потім їх заперли цілком на війну. Різне відношення до батьківщини. Різне відношення до цієї війни, і для них це просто війна виконання свого службового обов'язку, а для других це війна, це те, що називається вітчизняною війною. Дійсно вітчизняною.
Тобто, справді, так виходить, що було б для держави дуже шкода втратити цей серйозний такий людський ресурс, цей людський капітал таких людей, які зброєю добровільно захищали батьківщину, здобули цей досвід, чи не так?
Відверто кажучи, це не просто шкода, це була б катастрофа. Тому що бойового досвіду його багато не буває. А у хлопців добровольчих батальйонів його більше, ніж у регулярників. Значно більше. Тому що хлопці добровольчі батальйони воюють не по книжках, не по стандартах. Притримуючись законів війни, але вони не мислять шаблоном. Так як мислять генерали, полковники, які що зараз керують пенсійними операціями. Тому втратити цей досвід, це не просто там шкода, це катастрофа.
Які перспективи для командирів цих батальйонів? Це також, очевидно, дуже золотий кадровий ресурс. Хтось пішов в політику, хтось ще кудись. Як ви бачите для командирів, для цієї еліти добровольчого руху?
Скажімо, я не знав, це еліта. Це не можна сказати, що в добровольчому руху є еліта. Добровольці, неважливо, на якій ти посаді був, але досвід керування бойовим підрозділом, от, особливо, коли це нестандартне керування, нестандартні рішення, нестандартні накази, не шаблонно. От, це безцінно. І саме таких людей треба ставити в керівництво. Але для того нам треба ними видавити вже, грубо говоря, цих генералів і полковників, які вже теж проявили своїх совкових мисленнях і побужденнях. Реально їх в ідеалі було б використати навіть не в політичному плані, не використовувати вже, а задіяти не в політичному плані, а саме на підняття обороноздатності держави. Це мали відсоток командирів і, в принципі, всіх ланок, навіть не командирів, а з рядового складу. Ті хлопці, які мислять більш глобально, вони не мислять там своєю хатою, вони воюють, бо там воюють вже не тільки хлопці, які середня освіта там або вища і просто там нічим не займаються. Академіки воюють, політики воюють, політологи. І цих хлопців треба задіювати. Одних для розвитку обороноздатності, а других для розвитку держави. Тому що у них мотивація зовсім інша. У них мотивація не потребителя, як кажуть, а щоб щось створювати. А створювати треба державу по новій, тому що Майдан зробили, Майдан пройшов, і в результаті у нас, грубо говоря, те ж саме залишилось. Практично те ж саме. Тому що більшість свідомих громадян, хлопців, дівчат, вони пішли куди? Пішли воювати. А держава все одно, вона є, і треба відновлювати, і треба відроджувати.
Командир добровольчого батальйону «Київська Русь» Андрій Янченко в програмі «Європа на зв'язку» на хвилі Радіо Свобода. Нагадаю, що всі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Ростислав Хотин, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Це була програма «Європа на зв'язку», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe.